Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Joku, jonka päästit koska uisit liikaa rakastanut, unohtanut. Oksa unohtanut, unohtanut. Kun syksy saapuu yllättäin, sä muistat kevää lähellä. Sä tiesit silloin enemmän. Lopulta luulit kaiken itse päättävän. Sä ootat.
Se levades moito tempo a escoitar este programa, a bofe que lembrades un traballo que escoitamos hai máis de 10 anos e que levou por título Pilvet Liiku Minaen. Isto significa en galego traducido do finés as nubes móvense e unón. Estivo asinado por unha moi nova artista chamada Jona, por unha cantante finlandesa chamada Jona, que asinaba aquel proxecto coa súa orquestra das nubes en movemento. En finés, a orquestri Likubat Pilvet. Co paso dos anos a trayectoria artística e profesional de Jona diversificouse de moitas maneiras. Nos últimos anos editou proxectos que, dende o meu punto de vista, abrían vieiros inquedos dende a óptica da experimentación, máis que dende o punto de vista do resultado final non eran especialmente satisfactorios. A última entrega discográfica de Jona leva por título xenérico Uni Johon Herran. Isto significa en galego o soño dentro do cal eu experto. Un traballo que se abre con esta canción que vides de escoitar, unha peza de orientación épica coas emocións moi vivas. Isto chamouse Oxa un Octanu, significa en galego acaso esqueciches. Imos a por outra das cancións deste disco. Isto chamase en finés Vitun Unelmat, en galego diríamos algo así como Soños do Demo.
Jos mä oisin elänyt täällä ennen, enkä mä jo tietäis mitä ne haluu. En ikin loukkais ketään, lausuisi hiljaa, vaan sanoja joita ei tarvi katua. Jos mä oisin oppinut ees jotain, en kai mä ois aina vaan niin yksinäinen. Lumi muuttuu jo loskaksin, kuulee, hengitä varoa, et aikaa jouduttaiseen. Pyysit kerran helle päivänä mua mukaan, pihoille pelaamaan krokettia tai jotain. Mä laitoin päälle sen mustan kollegepaidan, missä kaikki peittyy, ihan varmuuden vuoksi vaan. Aurinko paistoi, me juotiin mehuu, mun suu liikkuu ja kaikki taas nauroi. Mut mä olin oikeesti niin kaukana jossain, ei sitä kukaan ikin tajuu ja hyvä niin. Mulla on aavistus susta, sun lähellä unelmat käy toteen. Siksi mä ihailen mieluummin kaukaa, kun en mä osaa lentää, vaikka mulla ois siivet. Sun lähellä unelmat käy toteen. Mitä sitten? Mitä sit sen jälkeen? Nää vitu unelmat ei oo unelmia ees enää. Uni ei oo uni enää, jos siitä herää. Isoin tunteet, joo niis mä oon hyvä. Jos se häiritsee, niin tuolla ovi. Välillä yritä murtautuu ulos mäki, mut aina jotenkin takeron sen väliin. Nää vitu unelmat, isot silti niin heikot. Ei voi elää ilma eikä niiden kanssa. Ensi elämässä mä varon mitä toivon, mut nyt mä pelkään, kun sä et pelkää mua lainkaan. Mulla on aavistus susta, sun lähellä unelmat käteteet. Siksi mä ihailen mieluummin kaukaa, kun en mä osaa lentää, vaik mulla ois siiveet. Sun lähellä unelmat käteteet. Mitä sitten? Mitä sitten sen jälkeen? Nää vitu
Jona editou este novo traballo, este uni, Johan Herran, en marzo, a finais do pasado mes de marzo. Grabou no coa axuda da sinfonieta Tapiola e produciu no ela mesma coa colaboración de Mauri Syrjälä. Hai distintos enfoques dentro deste disco. Coido que funciona como un traballo onde converxen as súas liñas de creación musical. Esta peza que vides escoitar non deixaba de ser unha canción catalogable dentro do ámbito do hip-hop, máis dende a óptica da orquestración contemporánea. Tiña, pois, unha orientación plural, diversiente, en certo senso. Moitos vieiros, polo tanto, os que se unen neste novo traballo de Jona, que por momentos penso que é un grande traballo e que por momentos me desconcerta. Aínda non teño moi claro calé o meu punto de vista definitivo sobre esta nova grabación da artista finlandesa. Con ela abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estades na nosa edición número 1297. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio en Vigo, saudos cordiais a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través de Cuac FM na Coruña, como se facedes na Radio Municipal de Redondela. E, por suposto, saudos tamén para a xente que nos escoite o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical.
your fire and pierces the tree.
Quench your fire and pierces the tree.
Mind and things are both forgotten. Reaching for the moon in the water. Strung through the blue heavens.
Y de una cantante finlandesa, Jona, saltamos a otra cantante finlandesa, chamase Johanna Sulkunen, ainda que desta volta afincada en Copenhague, na capital de Dinamarca. Levase a máis dunha década a residir neste país nórdico. Johanna Sulkunen asina neste novo traballo que vende ser editado hai escasos días, a finais do pasado mes de novembro, a continuación do seu proxecto Sonority. Ese é o título global de todo este proxecto que contén tres discos diferentes. O primeiro deles levou por título Coam e foi editado hai uns anos. Tratábase dun proxecto inspirado no budismo zen xaponés. Isto que vides de escoitar correspóndese coas músicas que abren o segundo volume desta colección. Un traballo que desta volta leva por título Terra e hace desprazar Johanna Sulkunen ate Islandia para se inspirar, para extraer inspiración a partir desta cal crear os temas deste disco. Mas, debido á pandemia do virus corona, tivo que quedar en Copenhague e foi dende a capital de Dinamarca onde comezou a lle dar voltas un tanto diferentes os contidos temáticos e musicais deste proxecto. Un disco este que se basea en cuartetos de cordas, contrabaixo, percusións e batería. Este traballo inclúe distintos movementos que conectan directamente coas músicas incluídas no primeiro proxecto deste Sonority. De feito, este traballo ábrese co movemento número 8 desta colección. Poderíamos mesmo escoitar Sen solución de continuidade, o primeiro disco e tamén este segundo, este Terra, un traballo totalmente inclasificable. Hai quen está ao catalogar dentro do ámbito do jazz, mas eu teño serias dúbidas. Eu directamente meteríao, pois, nesa etiqueta tan difusa das músicas contemporáneas. Escoitamos outro dos temas deste interesantísimo novo traballo de Johanna Sulkunen, deste Terra, isto que des escoitar chamase precisamente A Terra.
Thank you.
Da música de Johanna Sulkunen, imos por o punto de final a este primeiro bloque desta nova entrega do recanto do Corcovado e imolo facer coa canción que lle dá título xenérico ao novo traballo de Pekko Kappi coa súa formación os Ko-Ho-Ho-Al Amunkoi, titúlase esta progresión melódica, rítmica, este increscendo fascinante, co cal se pecha. Ademais, este Traballo. Así soa. O novo de Pekko Kappi cos Kojo Hoal.
Oliko kauneus ennen ensimmäistä todistajaa? Oliko puhtaampaa ennen katsetta, joka halusi omistaa? Oliko laulua, jonka aaltoja ei sidottu kieliin? Syntyikö suru, kun se vangittiin ja häkkiin suljettiin?
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Isto que vides de escoitar é o primeiro movimento do cuarteto de cordas número 3, Mishima, de Philip Glass, do compositor contemporáneo minimalista norteamericano. E ben vos de chegar na interpretación da orquestra de cámara norueguesa ko señor Pekka Kuusisto o violín solista. Pekka Kuusisto é finlandés e un dos artistas dentro do ámbito da música clásica e da música contemporánea máis reputados da actualidade dentro do país nórdico e tamén en toda Europa. E ven de editar un traballo precisamente coa Orquestra de Cámara Norueguesa onde interpretan distintas obras de Philip Glass e tamén do compositor norteamericano Nico Muhly, a quen coñecemos sobre todo neste programa a través do seu traballo coa Bedroom Community. De feito, o propio Muhly colaborou na grabación deste proxecto. Un traballo onde Kuusisto demostra por qué é un dos grandes músicos dentro do ámbito da clásica nestes momentos no país nórdico. E se vos parece, con outro dos temas deste traballo, imos por o punto e final a esta nova entrega corcovadiana. Imonos despedir precisamente coa música de Nico Muhly na interpretación de Pekka Kuusisto coa Orquestra de Cámara Norueguesa. Imos escoitar o primeiro movemento do seu concerto para violín e cordas, un concerto chamado Shrink. Quedades, polo tanto, con Pekka Kuusisto, a Orquestra de Cámara Norueguesa e a música de Nico Muhly. Saúdos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un placer enorme tervos podido acompañar nesta hora de radio. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur.